Já mám totiž obavu, že tahle ta nesmírně důležitá výzva může u nás dopadnout tak polovičatě, jako dopadly reformy druhého vatikánského koncilu v našem prostředí. A tak jalově, jak skončily dvě zasedání sněmu České katolické církve v letech 97 a 2003. Na reformy toho velkého koncilu v 60. letech Česká katolická církev ve své většině nebyla vůbec připravená, protože byla izolovaná, násilně izolovaná od vývoje světové katolické církve. Naprostá většina kněží neměla tenkrát šanci studovat myšlenky těch teologů, kteří inspirovali tuhletu velikou proměnu církve, jako byl Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Schenist, Hilbeck, Ratzinger a mnozí jiní. A bez znalosti tohoto myšlenkového kontextu té koncilní reformy, to skončilo tím, že kněží prostě dostali nějaké nařízení ze zhora, otočili oltář směrem k lidu, zavedli místo latiny v český jazyk a tím to skončilo. Ta mentalita se vlastně nezměnila. Určitou výjimku tvořili ti kněží, kteří paradoxně byli vlastně ještě víc izolováni. Ti kněží, kteří byli dlouhá léta, 50., 60., 70., ve vězeních, v pracovních táborech a také kněží, kterým já jsem patřil, kteří působili během komunismu v té podzemní církvi. Tahle ta část kněží a křesťanských laiků, zejména intelektuálů, vlastně tam prožila spontánní přirozený ekumenismus, výměnu názorů, pohledů s lidmi v jiných církví i mimo církev. Mnozí toužili potom, bude-li církev jednou svobodná, aby se nevracela k té podobě rakousko-uherské nebo té prvorepublikánské církve, aby to byla církev otevřená, aby to byla církev ekumenická, aby to byla církev sloužící, reagující na potřeby přítomné doby. A když ti to lidé slyšeli o reformách druhého vatikánského koncilu, tak oni na to byli připraveni a oni byli těmi, kteří se snažili ty koncilní myšlenky do českého prostředí přinést. Bohužel, hlas těchto lidí po pádu komunismu v církvi byl trochu přehlušen těmi, kteří se snažili právě o tu restauraci starých poměrů. A i někteří, kteří prošli těmito zkušenostmi, když se vrátí do těch starých budov a do těch církevních struktur, tak jakoby zapomněli a zradili tuhletu draze zaplacenou zkušenost naší církve. Takže já se domnívám, že ta reforma druhého vatikánského koncilu v našem prostředí zůstala vlastně na polovici cesty. A když po pádu komunismu byl konečně svolán po dlouhých debatách, v kterých jsem byl velmi osobně angažován, debatách o tom, že svoláme plenární sněm České katolické církve, který měl vlastně být takovou příležitostí, jak ty myšlenky koncilu konečně vložit do České katolické církve. No a ono se to nepodařilo. Zvláště ten druhý, to druhé zasedání bylo prostřednictvím tehdejšího nuncia do značné míry zmraženo požadavkem tehdejší kurie, aby ty církve v postkomunistických zemích se nepřidali k těm reformním názorům okolních západních církví v Německu, Holandsku a tak dále, aby se o těch žhavých věcech vůbec nediskutovalo. Takže vlastně ty lidé, když se připravovali na to první zasedání, tak se tvořili sněmovní kroužky, debatovali o mnohých věcech, poslali své podněty a ty podněty byly zamčeny ve skříních biskupství a vlastně se o nich pořádně nediskutovalo. Zbudila se nějaká naděje a ta naděje byla frustrována. Ten sněm se stal jenom takovým retorickým cvičením a prostě v té české katolické církvi se v důsledku toho sněmu vlastně nic nezměnilo. No a já mám veliký strach, aby něco podobného se nestalo s tou synodální reformou. Že mnozí kněží prostě řeknou, ano, dostali jsme z biskupství nějaký dotazník, který máme vyplnit, tak ho vyplníme, možná svoláme nějakou farní radu a dohromady dáme nějaké podněty, pošleme to nahoru. Tím to skončí. Budeme s tím zacházet tak, jak jsme byli naučeni zacházet s věcmi za komunismu. Přišlo něco ze zhora, no tak se udělal pagát. Závěry 14. sjezdu KSČ splníme, no a dneska se může udělat pagát. Ano, splníme, jak si ty požadavky synodální cesty, ale nic se nestane. Ano, dneska se zase dělají ty synodní kroužky, ale pro Bůh může to také skončit naprosto jalově. No a já bych strašně chtěl, aby se to nestalo. Já jsem při filmu Učedníci, slovensko-irském filmu, který všem doporučuji, jsem si uvědomil, to byl film o poměrech v bratislavském katolickém semináři v 80. letech. A já jsem si tam uvědomil, že vlastně ten předkoncilní katolicismus a ten komunistický režim byly vlastně dva totalitní systémy, které společně vyžadovaly především poslušnost, konformitu a strašně se báli svobody a tvořivosti. Proto také chápu ta tvrdá slova, která adresoval papež František slovenské církvi v té katedrále svatého Martina nedávno. Dneska je naštěstí jiná, úplně jiná konstelace. Papež František říká dnes, v rámci toho synodálního procesu nikdo nesmí být umlčen, žádná cenzura, mluvte naprosto otevřeně. A pozval k té debatě o směřování církve laiky, kněze, biskupy, muže i ženy, ale také lidi, kteří jsou na okraji církve. U nás třeba je to celá ta skupina té podzemní církve, která vlastně byla úplně odsunuta. Zve k té debatě o směřování církve také lidi, kteří v době té normalizace v církvi po druhém vatikánském koncilu vlastně církev opustili. A chce, aby i oni přinesli tu svoji vizi. Víte, druhý vatikánský koncil byl opravdu výzva k veliké změně, ale ta změna byla svým způsobem zabržděna. Zejména tehdy, když na konci 60. let nastalo to, co v této knize nazývám druhé osvícenství. A jeho součástí byla například sexuální revoluce a církevní prostředí se toho zaleklo. A najednou z toho šestého přikázání se udělalo první přikázání. Najednou se především hovořilo o těch otázkách sexuální etiky a ten dobrý kandidát na biskupa, ten dobrý katolík by ten, který se vyslovoval proti potratům, proti stejnopohlavním svazkům, proti kondomům, a tak dále. Ano, to jsou důležité otázky, ale nejsou to ty první otázky. A lidé potom říkali, no katolíci, to jsou ti, kteří jsou proti potratům, proti gejům, ale už nevěděli, pro co jsou. A papež František měl odvahu říct si tohleto zaměření na tyto otázky, to byla neurotická obsese. A chce, abychom teď vlastně velice svobodně hovořili o tom, co cítíme jako priority pro tu nutnou proměnu církve. Ta výzva k té proměně přichází v pravý čas. Církev dneska prochází obrovskou krizí důvěry. Především po tom objevení pandemie sexuálního, psychologického a spirituálního zneužívání ze strany kléru. Dneska je už zřejmé, že to nebyla záležitost jenom jednotlivců a byl to problém celého systému. Papež František říkal, ano, to byl ten systém klerikalismu z kléru, který měl být především lidmi, kteří slouží všem, se stala jakási vládnoucí střída v církvi, která má jaksi monopol na pravdu a tak dále. To musí přestat, musíme být tím lidem božím, kde jdeme ve vzájemné úctě, vzájemném respektu, vzájemném rozhovoru. Takže víte, tenkrát v té době, když jsme měli ten sněm, tak tehdejší kurie měla takovou představu, že by ty církve v postkomunistických zemích měly se představit jako taková šípková růženka, která šťastně prospala tu dobu těch koncilových změn a teďka se probouzí v té premoderní kráse. No ale to je veliká, veliká iluze. Takže dnes vlastně ta situace, ta veliká krize důvěry v církev a i uvnitř církve velmi nápadně připomíná dobu před velkou reformací. A samozřejmě se mnozí lidé bojí, aby ty reformní snahy papeže Františka nevedli ke schizmatu. A to riziko tady je. Proto já se snažím teď studovat, a samozřejmě ve spolupráci s církevními historiky, kteří těm věcem rozumějí lépe než já, ty všechny pokusy, které byly před reformací, o určitou reformu církve, včetně té Husovy. A snažím se, a o tom píšu i v téhleté knížce, inspirovat v tom směru té takzvané katolické reformace, která byla nesena velkými světeckými a mystickými postavami, jako byla Terezie z Ávily, Jan od Kříže, těmi osvícenými biskupy, jako byl svatý Karel Boromejský. Tito lidé vlastně přinesli určitou obnovu církve a inspirovali mnohé věci Tridentského koncilu. Samozřejmě je třeba se podívat, co skutečně tahle ta katolická reforma změnila v katolické církvi a kde se to nepodařilo. Já dneska velmi spolupracuji s některými polskými kruhy katolické církve, katolické inteligence a kněží, protože v Polsku dneska probíhá nejrychlejší sekularizace a naprosté zemětřesení a kolaps toho tradičního katolicismu. Zejména díky tomu nebo vinou toho, že řada biskupů se příliš ztotožnila s těmi politickými kruhy populistů, nacionalistů. No a samozřejmě důsledkem je, že mladí lidé, inteligentní vzdělaní lidé prchají od církve a polská církev strašně chce ukázat nějakou jinou tvář. Tak tam je jedna taková skupina, s kterou skutečně spolupracuji, která přišla s myšlenkou nového tridentu. To neznamená vracet se k liturgii Tridentského koncilu a tak dále. Naopak, oni říkají, ten další koncil, který musíme dnes už připravovat, to nebude jenom pastorální koncil typu druhého vatikánského koncilu, ale měl by přinést i určité změny v nauce a změny ve strukturách církve tak, jako to tenkrát udělal ten Tridentský koncil, čili chceme radikálně reformní církev a ta synodální cesta je cesta k němu. Já jsem přesvědčen, že i dnes musí být východiskem k té reformě teologie, která je hluboce spojena se spiritualitou, s reflexí spirituální zkušenosti. Já mám určité výhrady vůči té, již je velmi odvážné a mnohem záslužné, synodální cestě sousedské německé církve. Já často o tom hovořím s německými biskupy, teology, ale trochu vyslovuji takovou skepsi, jestli ta synodální cesta v Německu se příliš nezaměřila na ty otázky institucionální, racionálně. A ty otázky, které samozřejmě se i v médiích nejvíc probírají, otázka kněžského celibátu, role žen v církvi a tak dále. Já si myslím, že musíme začít u toho prohloubení spirituality a oživení teologie. A ty ostatní věci, ty instituciální změny přijdou až potom. A já jsem dokonce přesvědčen, že v naší zemi ten synodální proces, jestliže se ho ujmeme hluboce a promyšleně, může přinést inspiraci i pro tu synodální obnovu v ostatních zemích. Za několika předpokladů. Jednak, že ten synodální proces nebude jenom proces uvnitř katolické církve, ale bude mít ekumenický rozměr. Pak, že nebude probíhat jenom v oblasti farností, ale že přijme ta intelektuální a duchovní centra současné církve. A pak, že nebude jenom záležitostí ryze nacionální českou, ale bude mezinárodní. Já si myslím, že v Čechách vlastně je takové dobré historické podhoubí, protože podívejte se, ta výzva k té synodální cestě, k tomu té společné poradě o tom, jak dál, mě strašně připomíná jednu velikou výzvu Jana Amose Komenského ke všeobecné poradě o nápravě věcí lidských, konzultácio katolika ad emendandum rerum humanarum. Ten Komenský, to byl takový papež František 17. století. A já si myslím, že v celé české tradici, vlastně celou českou tradicí prochází také tahle ta myšlenka obnovy křesťanství, která má vyzařovat a oplodnit celou společnost. Od těch dob prereformačních až vlastně do nedávné doby, až do doby desetiletí duchovní obnovy národa. Tohle to byla myšlenka, u níž jsem směl stát u samé kolébky. Velice mě bolí, že první člověk, kterému jsem si věřil, vlastně ten pán, a který potom velmi účinně se mnou na tom desetiletí spolupracoval, dneska stojí na úplně jiném břehu. Dobře, tak něco to desetiletí přineslo, něco nepřineslo, ale pořád tam je tahle ta touha, tahle ta myšlenka, že církev by neměla myslet jenom sama na sebe, ale vlastně na celou společnost. Že její proměna by měla inspirovat proměnu celé společnosti. Já si myslím, že tahle ta synodální cesta se svými teologickými a spirituálními impulzy, které se snažím rozvíjet v téhleté knížce, že může mít i významný politický dopad. Dneska vlastně ta krize církve jde ruku v ruce s celosvětovou krizí demokracie, liberální demokracie, která naráží na krizi globalizace, na nástup nového populismu, fundamentalismu, nacionalismu. To jsou takové ty strašlivé infekce naší doby a mnozí křesťané jim podléhají. A ta liberální demokracie jsou pokusy nahradit jakousi neliberální demokracii. To je Putin, to je Orbán, to je s tím způsobem Kaczyński, kteří také často zneužívají křesťanskou rétoriku. No a pak se nemůžeme divit, že ti mnozí liberálové třeba v Evropské unii se bojí všeho katolického křesťanského, protože tam cítí tenhle ten křesťanský fundamentalismus. Já se domnívám, že ta liberální demokracie, která je určitě tím nejlepším, co dnes na té politické scéně můžeme nabídnout, že samozřejmě potřebuje také určitou morální vizi. A tu morální vizi nemůže dát křesťanství typu Kaczyńského a Orbána, ale může jí dát ta sociální nauka inspirovaná těmi velikými encyklikami papeže Františka, jako je Laudato si a Fratelli Tutti. Já si myslím, že Fratelli Tutti je dokument, který pro 21. století může se hrát stejnou roli, jako Všeobecná deklarace lidských práv se hrála pro 20. století. Studujme, promýšlejme tyhle ty impulzy papeže Františka. Může to mít obrovský dopad nejenom pro církev. Další bod. Domnívám se, že by bylo špatné vydat se pouze cestou debaty ve farnostech. To je ta cesta, kterou jsme se dneska vydali. Že mají být ty synodní kroužky ve farnostech. Ano, ta struktura farností to je něco, co nemůžeme úplně odepsat, ale přiznejme si, že tohle je ta síť farností, je síť, která se nevyspravitelně trhá. Jak si těch kněží ubývá a bude stále ubývat. Já se domnívám, že i když církev, jak si dřív nebo později, určitě pozve i ty ženaté muže, ty víry pro báti, když učiní nějaký větší prostor pro ženy v církvi, takže se ten problém sám nevyřeší. Ta krize toho kněžského stavu je daleko hlubší. A že dneska nemůžeme očekávat, že ta obnova vyjde jenom z farností. Já si myslím, že je třeba zapojit ještě jiné struktury a že ty jiné struktury by právě měly být především těmi ohnisky té obnovy v církvi. A to jsou určitá intelektuální a spirituální centra. No a v naší církvi je celá řada a už dnes navzájem spolupracujeme a je třeba v tom udělat další krok. To jsou struktury, jako je Česká křesťanská akademie. To jsou struktury, jako jsou akademické farnosti. Například ta pražská akademická farnost, daleka není jenom farnost. A je to určitá škola určitého stylu křesťanství, která jedna tím, že jaksi na YouTube jsou ty naše promluvy, které poslouchá několik desítek tisíc lidí, má prostě obrovskou radiaci, stejně tak ty knižní a publicistické výstupy salvátorských autorů, to nejsem jenom já, to je Orkovách a to je Denisa Červenková a řadu dalších. Takže to je dneska určitá významná myšlenková škola uvnitř církve. No a jsou jiné produktivní akademické farnosti, ale jsou i jiná centra, s nimiž spolupracujeme, jako je třeba to karmelitánské centrum na Hradčanském náměstí, jako je klášter benediktínek opatství Vénio, jako je dominikánská 8 místo vzdělávání kultury a kultury při klášteře svatého Jilí v Praze, jako je nám blízký Karmel Edith Stein, sestry karmelitánek v Praze Košířích a v Lukéna Olomoucku, tam ten klášter bosích karmelitánu se jmenuje Fortna, opatství Vénio, klášter mladých benediktinek na Bílé hoře, centrum Alety, kulturní a studijní centrum jezuitů v Olomouci, vysokoškolské katolické hnutí, institut ekumenických studií v Praze, to hnutí Chlapy, to všechno jsou přece hnutí, která začínají spolupracovat a která nesou ty reformní myšlenky papeže Františka. My musíme daleko víc spolupracovat, daleko víc být přítomní v církvi a pracovat na její obnově. A také dneska řadu médií katolických jsou otevřená, mají Ducha svatého Františka. Ducha svatého Františka, ano, a svatého Ignáce, ale papeže Františka. Jsou to média, jako je televize Noé, Rádio Proglas, Katolický týdeník, Reví Salve, Reví Univerzum a další. S těmi všemi musíme tuhletu síť vytvářet a jít cestou spolupráce, která bude dávat určitá témata a vyzývat vyzývat prostě k široké debatě o těchto věcech. To je ta synodální cesta. Ta nemůže skončit tím, že se za měsíc odešlou nějaké dotazníky. Ta synodální cesta, to už je, ta cesta je cíl, to je něco, co musí jít léta a do čeho je třeba se zapojit. Potom ta mezinárodní spolupráce, aby to nebylo jenom něco lokálně českého, no tak ta už probíhá u nás na Křesťanské akademii v rámci několika výzkumných projektů. Máme projekt Faith and Beliefs of Non-Believers, máme nový projekt zneužívání náboženství v politice, politické zneužívání náboženství v postkomunistických zemích. V těchto projektech jsou zapojeny vlastně týmy sociologů a teologů z řady zemí. A s kolegou profesorem Paulem Zulénerem jsme před několika lety iniciovali podporu papeže Františka a vytvořili jsme síť několika set teologů, profesorů teologie a společenských věd na řadě kontinentů. A tuhletu síť jsme využili už jednou k takové dotazníkové akci, jaká mají být ta hlavní témata té synody o synodalitě. No a dneska tuhletu obrovskou mezinárodní síť můžeme dál používat. Takže je třeba jít tou synodální cestou velmi, velmi energicky a promyšleně. Víte, u nás během několika let dojde asi z důvodu věku k velké obměně velké části biskupské konference. No velmi doufáme, že přijdou biskupové, kteří budou mít pro toto otevřené srdce, otevřenou mysl a že bude možné s nimi spolupracovat. Čili ta reforma musí mít široce ekumenický charakter, musí být spojena s děním v církvích ostatních zemí a musí se odehrávat nejen ve farnostech, ale zejména v živých intelektuálních a duchovních center. Kolínský klášter, Holostřevy, komunita Noe, to jsou místa modlitby, ale zároveň místa výměny zkušeností víry. No, to je ta cesta. Tahle ta cesta tedy si myslím, že zdaleka není nerealistická.